ท่านที่เป็น ที่เป็นราชภัฏคุลาบวชทั้งหลาย การบรรยายในวันนี้ผมจะกล่าวด้วยหัวข้อสั้นๆว่าปรภัตตุปชีวี เป็นการทำความเข้าใจให้กว้างขวางออกไปเกี่ยวกับหัวข้อหลายๆหัวข้อที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อวานซึ่งเป็นการกล่าวแต่โดยย่อเท่านั้นผมเห็นว่าถ้าเข้าใจความหมายของคำเหล่านี้ก็จะช่วยมีประโยชน์หลายทางอย่างแรกก็คือให้มันประพฤติได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่ายังมีทางที่จะเป็นประโยชน์อย่างอื่นเป็นรู้ธรรมะกว้างขวางออกไปรู้คำพูดคำที่สำคัญกว้างขวางออกไป การพูดนี้ก็ปรารภการมาบวชทั้งท่านทั้งหลายที่เป็นราชภัฏฉะนั้นจึงเลือกข้อความที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเห็นเท่าที่จะเลือกได้ใน ในขอบเขตอันนี้คือจะพูดจนว่าจะนำเอาความหมายของคำว่าราชของคำว่าพระสัตตูปชีวีจะใช้ได้อย่างไรจะทั้งเห็นว่ามันจำเป็นหรือไม่เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันโดยละเอียดโดยเฉพาะหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนั่นมันก็ต้องดูกันหลายแง่หลายมุมให้มันละเอียดจริงสิ่งแรกที่เขานิยมดูกันก็คือดูถ้อยคำนั้นๆและความหมายของถ้อยคำนั้นๆและจะเอาความหมายนั้นไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรเรียกตามวิธีเรียกในภาษาบาลีนี่ว่าโดยพยัญชนะคือตัวหนังสือของมันโดยอรรถะคือโดยดูความหมายของมันเนื้อโดยจริงคือดูโดยประยุกต์คือข้อที่ว่าจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร ขอให้จำไว้สำหรับใช้ในการศึกษาหรือว่าจะดูความหมายของคำใดก็ตามที่เราจะศึกษาในทางธรรมะหรือแม้แต่เรื่องทั่วไปที่ไม่ใช่เกี่ยวกับธรรมะถ้าจะศึกษาเรื่องใดโดยหัวข้อว่าอย่างไรแล้วก็จะต้องหาทางเข้าใจสามประการนี้ จะเป็นเชิงรับประกันว่ามันเพียงพอดูโดยพยัญชนะว่าตัวหนังสือว่าอย่างไรดูโดยอรรถะว่าความหมายของมันเป็นอย่างไร ก็ดูโดยประยุกต์ว่าจะไปใช่ได้อย่างไรจริงๆ ทีนี้ก็จะต้องทราบว่าคำพูด คำเดียวหนึ่งคำเดียวมันจะมีความหมายเป็นสองชั้นเรียกว่าสองความหมายกันเรียกว่าความหมายสองชั้นความหมายในทางภาษาคนอีกอย่างหนึ่งในภาษาธรรมก็อีกอย่างหนึ่ง ภาษาคนคือที่ชาวบ้านทั่วไปก็พูด ข้าใจกันได้โดยไม่ต้องศึกษาเราเรียนอะไรอีกส่วนภาษาธรรมนั่นจะพูดเป็นแต่ผู้ที่มองเห็นลึกศึกษาธรรมะมาอย่างเพียงพอจึงจะเห็นในความหมายในขั้นลึกเป็นนั้นเราจึงถือว่าทุกคำมีความหมายเป็นสองชั้นเสมอชั้นธรรมดาสามัญก็ชั้นลึกซึ่งเห็นและพูดกันได้ไม่กี่คนนี่ถ้าว่าจะเอาถ้าจะดูตามที่มันมีอยู่จริงเรายังพบว่ามันมีภาษาที่ใช้พูดกันอยู่และมีความหมายได้เป็นในสามชนิดหรือสามประเภทอีกอย่างหนึ่งคือภาษาของคนอันธพาลคนแล้วก็ภาษาคนธรรมดาก็ภาษาของนักปราชญ์จะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นว่าภาษาอันธพาลของคำว่าจิตว่างหมายถึงจิตที่คนอันธพาลแกล้งทำความว่างก็ทำไปเพื่อจะเอาเปรียบก็ถึงคราวที่จะรับผิดชอบมันก็ไม่รับผิดชอบก็อ้างว่าทำจิตว่างเสียซึ่งนั่นคือทีมเอาคำว่าจิตว่างไปล่ออยู่บ่อยๆมันเป็นจิตว่างภาษาคนอันธพาลเนี่ยจิตว่างภาษาคนธรรมดาตรงไปตรงมาก็คือว่าจิตที่ไม่คิดไม่นึกอะไรจิตที่อยู่เฉยปราศจากการคิดนึกรู้สึกอะไรเนี่ยจิตว่างภาษานักปราชญ์นักธรรมหรือภาษาพุทธศาสนาโดยแท้จริงคำว่าจิตว่างนะครับว่ามันเป็นจิตที่รู้สึกอยู่หรือคิดอยู่ตามปกติแต่มันปราศจากความหมายแห่งตัวกูของกู ที่เป็นตัวอย่างสำหรับปัจจัยและขอจำไว้กำลังที่พูดกันอยู่ในโลกเนี่ยมันพูดกันอยู่สามชั้นเองถ้าทำความยุ่งยากลำบากให้แก่กันยืนถึงกับทะเลาะวิวาทกันอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยทำประโยชน์ให้แก่กันและกันไม่ได้เพราะมันพูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันคนละภาษาคือภาษาอย่างนี้ภาษาไทยด้วยกันแต่มันยังมีสามภาษาอยู่อย่างนี้ทีนี้เราจะดูคำว่าปรทัตตูปชีวีตามตัวพยัญชนะก็ว่าปรทัตตะอุปชีวะถ้าไปมีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่บุคคลอื่นให้ตัวหนังสือคือพยัญชนะว่ามีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่บุคคลอื่นให้ก็ได้หรือว่ามีชีวิตที่บุคคลอื่นให้ก็ได้เป็นสองอย่างอย่างน้อยเป็นสองอย่างเรามีชีวิตชนิดที่คนอื่นก็ให้ชีวิตก็อย่างนี้เรามีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งอุปกรณ์ต่างๆที่คนอื่นให้ก็ได้ภาษาโดยพยัญชนะเป็นตัวหนังสือมันเล่นตลกได้ทุกอย่างนี้จนไม่รู้จะเอาอย่างไหนกันแน่แต่เราก็ต้องรู้ไว้มันเป็นได้อย่างนี้โดยฐานตัวพยัญชนะที่โดยอัตถะนี่มันก็ถอดความออกมาจากพยัญชนะแต่มาขยายชัดขึ้นไปจึง มองไปยังในการเป็นอยู่ชนิดที่อยู่ได้ด้วยความช่วยเหลือของผู้อื่นได้แก่คนนั้นคนนั้นคนนี้เป็นได้แก่ภิกษุหรือได้แก่พวกเปรตซึ่งตรงกันข้ามแม้แต่คำว่าภิกษุเองนี่จะแปลว่าขอทานนะครับ จะแปลผู้ที่รับทานที่เขาถวายในฐานะเป็นเครื่องบูชาก็ได้มีความหมายเป็นอย่างนี้ปรทัตตูปชีวีผู้ที่มีชีวิตอยู่ได้เพราะสิ่งที่ผู้อื่นให้ สุนัขและแมวตามธรรมดามันก็อยู่ได้ของที่ผู้เลี้ยงให้ภิกษุก็อยู่ได้ของด้วยปัจจัยทายกถวายนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบถ้าดูโดยประยุกต์ถ้าดูโดยประยุกต์ก็ดูว่าไอ้หลักการอันนี้จะไปใช้ได้เหมือนกันนี่มันหมายเลยไปถึงว่าถ้าทุกคนยอมรับข้อเท็จจริงอันนี้ก็มีหลักการที่มันเข้ากับข้อเท็จจริงอันนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแก่ผู้นั้นแก่สังคมหรือแก่โลกทั้งโลกซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคำนี้สำหรับภาษาบาลีถ้าเราพูดว่าปรทัตตูปชีวีหมายถึงบุคคลผู้มีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งของที่ผู้อื่นให้แต่ถ้าพูดถึงภาวะคือไม่ใช่บุคคลความเป็นผู้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งที่ผู้อื่นให้อย่างนี้ก็จะมีคำว่าปรทัตตูปชีวิตาเป็นต้นเกิดขึ้นมันแจกสับโดยพันไปตามวิพัฒน์ปัจจัยความตาหมายถึงคนก็ได้หมายถึงภาวะอันนั้นก็ได้หมายถึงกิริยาอาการที่กระทำอย่างนั้นก็ได้มันแจกพันไปแต่เดี๋ยวนี้เราเอาคำว่าปรทัตตูปชีวีเป็นหลักคำเดียวก็พอคือผู้มีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่ผู้อื่นให้จะให้เข้าใจยิ่งขึ้นก็ขอให้ฟังต่อไปภิกษุมีชีวิตด้วยสิ่งที่ผู้อื่นให้แต่มันหลายความหมายหลายระดับให้อย่างคนขอทานให้อย่างให้คนขอทานหรือว่าให้อย่างบูชาคุณความดีที่ภิกษุได้กระทำหรือให้ชนิดที่ผู้ให้จะได้บุญเป็นต้นภิกษุเป็นปรทัตตูปชีวีที่ข้าราชการตามความหมายตรงไปตรงมาก็เป็นปรทัตตูปชีวีมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินเดือนที่พระราชาให้หรือที่องค์การที่ทรงอำนาจให้คือทางราชการให้เป็นต้นโดยส่วนที่มันเลี้ยงชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยเงินเดือนนั่นก็เป็นความหมายแห่งปรทัตตูปชีวีที่ขอทานที่เป็นทุกขภาพไม่มีปัญหาไม่ขอทานโกงขอทานปลอมขอทานนั่นก็ไม่ต้องพูดถึงเมื่อพูดถึงขอทานจริงๆโดยตรงก็เป็นปรทัตตูปชีวีที่เปรตนั่นเป็นคำโบราณอยู่ดำบรรพ์ ไม่มีทางจะเลี้ยงชีวิตตนเองแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลี้ยงชีวิตจะได้ด้วยส่วนบุญญาติทั้งหลายที่ส่งไปให้ที่มาพูดถึงคำว่าราชพัฒน์อย่างนี้เป็นปรทัตตูปชีวีโดยสมบูรณ์ราชพัตตะแปลว่าผู้อันราชาเลี้ยงพัตตะแปลว่าถูกเลี้ยงเป็นกรรมวาจกราชพัฒน์เป็นผู้ที่ถูกเลี้ยงโดยพระราชาราชพัฒน์เป็นประทัดตู้บัญชีโดยร่มทำตัวหนังสือเดี๋ยวก็จะพูดกันนี่อย่างผมเรียกตัวเองว่าพุทธภาพยิ่งเป็นประทัดตู้บัญชีหนักขึ้นไปอีกเพราะอาศัยพระพุทธเจ้ากินอย่างนี้ดีกว่าพุทธธรรมธรรมดาสามัญเป็นพุทธธาตุเป็นธาตุของพระพุทธเจ้า นี่ก็มีความหมายประทัดตูปชีวีอยู่ในตัว ประทัดตูปชีวีคืออะไรตอบได้อย่างนี้ผู้ที่เป็นอยู่ด้วยชีวิตผู้มีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่ผู้อื่นพลาดนี่เป็นการมองตามธรรมดาสามัญมองเห็นได้ง่ายทีนี้บอกแล้วว่าไอ้คำเนี่ยมันมีความหมายตื้นมีความหมายลึกจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็มีความหมายทางกายวัตถุร่างกายเนื้อหนังเป็นหลักนี่ก็มีถ้าเอาทางวิญญาณจิตใจเป็นหลักนึงที่เป็นฟิสิกส์หรือว่าเป็นเมตาฟิสิกส์ถ้ามองในลึกให้ลึกทางฝ่ายวิญญาณจะต้องพูดได้ว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเป็นผู้ที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าเลี้ยงอยู่โดยธรรมชาติพระเจ้านี่ถือศาสนาพระเจ้าก็เอาพระเจ้าที่เขาถือศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าทั้งหมายถึงพระธรรมคือธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติทำให้เกิดเราเกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาหรือต้องสร้างมาแล้วมันควบคุมดูแลเลี้ยงดูให้เป็นอยู่ได้โดยกฎของธรรมชาตินั่นในความหมายลึกทุกคนเป็นประทับตูปชีทั้งสัตว์มนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานในธรรมแม้กระทั่งต้นไม้ต้นไม้มันก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าสร้างพระเจ้าเลี้ยงไปทั้งนั้นความหมายที่ลึกมันมองได้อย่างนี้ส่วนจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่นั้นค่อยดูต่อไปอย่าเพิ่งคิดเสียว่ามันเลิศเปิดเปิงบ้าบ้าบ้าบ้าไม่สนใจดีกว่าอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคิดกันอย่างนั้นแล้วจะไม่เข้าใจอะไรนอกไปจากที่ตามองเห็นฉันจึงถือว่าคำว่าประทัดตูปชีวีนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องสนใจจะทำให้เกิดสันติสุขแก่ทุกฝ่ายถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นประทัดตูปชีวีโดยบริสุทธิ์ใจเนี่ยไม่มีทางที่จะทำอะไรกับใครได้ในฐานที่เป็นเวียดเวียนหรือเป็นวิกฤตการทั้งหลายที่มันมองไม่เห็นแต่ตัวเป็นประทัดตูปชีวีก็ยกรู้ชูหางนะระเบียดเวียนผู้อื่นนี่ก็ให้จำไว้ก่อนว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นที่สุดที่จะต้องมองที่จะต้องสนใจแล้วก็มองให้เห็นก็จะนำมาถึงสันติเนี่ยดูต่อไปอีกว่าถ้าเราเข้าใจกฎแห่งอิทัปปัจจยตาซึ่งมีรายละเอียดที่ได้บรรยายมากมายแล้วไปศึกษาดูเลยนี่ว่าโดยใจความกฎอิทัปปัจจยตานั้นมันมีอยู่ว่าก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมันทยอยกันไปไม่มีที่สิ้นสุดกฎที่ทำให้เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่ากฎแห่งอิทัปปัจจยตา ไม่มีอาการคือทำให้สิ่งนี้มีโดยสิ่งนี้แต่สิ่งนั้นทำให้สิ่งนั้นมีสิ่งนั้นทำให้สิ่งนั้นมีเป็นลำดับไปกฎที่ทับปัจจตาถ้าดูโดยกฎนี้แล้วก็ทุกอย่างหมดไปเป็นปรทัตตูปทีคือมีชีวิตอยู่เพราะสิ่งที่ผู้อื่นให้ก็คือปัจจัยอย่างนี้มันทำให้เกิดผลอย่างนี้เหตุอย่างนี้มันทำให้เกิดผลอย่างนี้แล้วผลอย่างนี้กลายเป็นเหตุก็ทำให้เกิดผลอย่างอื่นผลอย่างอื่นนั้นก็กลายเป็นเหตุก็ทำให้เกิดผลอย่างอื่นต่อไปไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เป็นอย่างนี้ใช้คำว่าในโลกนี้นะไม่ได้หมายถึงนอกโลกไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะไม่เป็นอย่างนี้เพราะทุกอย่างเป็นประสัตตุชีวีมันตรงกับคำพูดที่ทุกคนยอมรับแม้ในปัจจุบันนี้ว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้คำว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นั้นอย่ามองสั้นๆเพียงแต่ว่าเนื้อหนังร่างกายปากท้องมันมีส่วนลึกส่วนจิตใจส่วนอะไรอีกมากมายที่ว่าเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้โดยปราศจากความช่วยเหลือของสิ่งอื่นหรือผู้อื่นนี่มันไม่ลึกจนมองไม่เห็นมองเห็นแต่มันยากแต่ค่อยมองลึกไปถึงด้านจิตใจด้วย ถ้าเราไม่มีคนอื่นอยู่ในโลกรวมกับเราด้วยเราก็จะต้องตายและสูญพันธุ์ เดี๋ยวนี้เราต้องกินต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งมากมายหลายอย่างที่ผู้อื่นเขาทำให้หรือสร้างขึ้นมาถ้ายอมรับว่าอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ก็จะทำอย่างไรต่อไปก็ต้องทำให้มันอยู่รวมๆกันไปได้โดยอาศัยดวงสติที่ว่าต่างฝ่ายต่างอาศัยสิ่งที่ผู้อื่นให้ใครมันอยู่นอกขอบเขตอันนี้บ้างก็ไปพิจารณาดูเองกันแล้วกันเหมือนอย่างที่เราจะพูดว่าธรรมชาติหรือพระเจ้าประทานสร้างมาจะเลี้ยงเอาไว้แล้วทำลายลงไปเมื่อถึงวาระที่ควรจะทำลายแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกแล้วก็เลี้ยงเอาไว้แล้วทำลายลงไปแล้วถึงการทำลายนี่คือกฎแห่งอิทัปปัจจยตามีกับทุกสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตหรือจะเรียกว่าที่มีชีวิตอยู่ตามปกติก็เป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นอะไรที่มันมีชีวิตนะครับมันจะต้องมีอาการที่แบบเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามกฎแล้วก็ดับไปตามกฎแล้วก็เกิดขึ้นมาอีกเป็นไปตามกฎแล้วก็ดับไปอีกก็เรียกว่ากฎนะมันสร้างมันเลี้ยงมันควบคุมให้มันทำลายที่เขาให้เขาต้องการจะให้มันขลังศักดิ์สิทธิ์เขาจึงใช้คำว่าพระเจ้าพระเป็นเจ้ามันน่ากลัวกว่าคนจะได้นับถือยึดถือเราถูกพระเจ้าสร้างมาพระเจ้าเลี้ยงไว้พระเจ้ายุบเสียพระเจ้าสร้างขึ้นใหม่ตามเรื่องตามราวที่สำหรับวราชพัฒน์นั่นแหละเป็นตัวประสัตตูปชีวีนี่ก็จะเห็นได้ทั้งในความหมายทุกความหมายในความหมายภาษาคนเราก็อยู่ด้วยเงินเดือนนั่นนี่พูดกันตรงๆในความหมายในทางภาษาธรรมก็อยู่ได้โดยการศึกษาโดยการคุ้มครองโดยอะไรต่างๆที่เราจะได้รับจากที่มาที่เราจะได้รับผมจึงอยากจะพูดสมัยว่าถ้าเป็นราชพัฒน์หรือเป็นข้าราชการก็ให้จริงตรงตามความหมายนี่ปัญหาต่างๆก็จะหมดจะไม่มีปัญหาที่ว่าโกงบ้างอะไรบ้างอย่างที่กำลังเป็นปัญหาที่สรุปความในท่านนี้ว่าผมแสดงให้เห็นว่าประพัตตูกับทีวีนั่นคืออะไรคืออย่างนี้ดูให้ครบในทุกแง่ทุกมุมว่ามันเป็นอยู่ด้วยสิ่งอื่นมัน ร้างขึ้นหรือมาหล่อเลี้ยงไว้ที่ได้เป็นอิสระแก่ตัวการที่มาสอนการติดจิตเรื่องอิสระภาพเสรีภาพเรื่องชนิดที่ถ้าให้ยกตัวเห็นแก่ตัวนั่นเป็นคำสอนที่เป็นอันตรายที่ดูต่อไปข้อที่สองว่ามันมาจากอะไรนี่เป็นหลักที่ผมใช้อยู่ในการศึกษาอธิบายในกระดาษที่คือเอาหลักในพุทธศาสนาง่ายที่มีอยู่เรื่องอริยสัจคืออะไรมาจากอะไรมันเพื่อประโยชน์อะไรจะได้เช่นนั้นโดยวิธีใดก็เป็นพวกลอจิกแต่ว่าเป็นลอจิกอย่างที่เราใช้กันอยู่ในวงพุทธศาสนาคืออะไรจากอะไรเพื่ออะไรโดยวิธีใดนี ่ถ้าจะดูว่าไอ้ลัทธิปรัตตุชีวีมันมาจากอะไรมันเนื่องจากอะไรจึงต้องมีความรู้เรื่องนี้หรือต้องมีหลักเกณฑ์อันนี้ขึ้นมาเขาตอบว่าเนื่องจากว่าถ้าโลกมันขาดคุณธรรมข้อนี้แล้วก็จะมีแต่วิกฤตการคือถ้าเราไม่ยอมรับว่าชีวิตของเราเนื่องไปผู้อื่นที่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นหรือมีผู้อื่นเลี้ยงต่างคนต่างคือดื้อรั้นอย่างนั้นหมดแล้วไอ้โลกนี้ก็จะมีแต่ความแข็งกระด้างแล้วก็นำมาซึ่งวิกฤตการทั้งหลายในระหว่างมนุษย์นั่นเองกล่าวกันในภาษาคนหรือภาษาธรรมก็ได้ถ้าภาษาคนธรรมดาคือถ้าเราไม่ยอมแก่กันและกันไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันในฐานะผู้มีบุญคุณแก่กันโลกนี้มันจะเป็นอย่างไร ที่ในชั้นที่ลึกขึ้นไปถ้าเราไม่ยอมรับกฎเกณฑ์อย่างที่ว่าพระเจ้าสร้างให้ตรงนี้มันก็ยิ่งกระด้างมากไปกว่านั้นอีก และยังจะดูได้ทั้งในแง่ของศีลธรรมและในแง่ของปรัชญาในแง่ของศีลธรรมก็คือดูเห็นกันชัดๆแล้วมาปฏิบัติให้ได้มีตัวจริงเห็นอยู่ต้องปฏิบัติให้ได้มันก็จะเกิดศีลธรรมขึ้นมาให้ดูในแง่ของปรัชญานั่นคือมันดูกันในแง่ของสมมติฐานเรื่อยไปไม่รู้จบแต่มันก็ยังมองเห็นได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าไอ้ผลทางปรัชญานั้นถูกเอามาปฏิบัติมันก็กลายเป็นศีลธรรมไปไอ้ ความรู้ที่กำลังวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนี่มันอยู่ในรูปของปรัชญาพอมาหยุดอยู่ในการปฏิบัติมันก็เป็นรูปของศีลธรรมหรือจริยธรรมถ้าเราจะศึกษาเรื่องความที่สัตว์มีชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยสิ่งที่ผู้อื่นหรือสิ่งอื่นให้จะศึกษากันได้ทั้งในแง่ของปรัชญาหรือในแง่ของศีลธรรมถ้าใครมันชอบปรัชญาก็เอาไปศึกษาดูบ้างก็จะได้นำมาสู่ศีลธรรมที่จะทำให้โลกนี้มันมีสันติที่อยากจะให้ดูเลยไปถึงว่าทำไมเราจึงไม่มีความสำนึกในคุณธรรมข้อนี้หรือในข้อเท็จจริงอันนี้เราไม่เอาใจใส่กันเลยหรือว่าถ้าเราอยากจะเอาใจใส่ขึ้นมาเราก็อาจจะเอาใจใส่ในทางคัดค้าน มากกว่านี่เราจึงเลยไม่มีการใช้คุณธรรมข้อนี้สำหรับสร้างสันติภาพถ้าจะพูดก็พอจะแยกออกได้เป็นสักสามตัวอย่างฉะนั้นพอเรามีทิฏฐิแห่งตัวกูเต็มปรีอยู่ในหัวใจเราก็นึกว่ามันเสียเกียรติเลยที่เราจะยอมเป็นผู้ที่ให้ผู้อื่นเลี่ยงหรือถูกเลี่ยงโดยผู้อื่นนี่มันมีทิฏฐิแห่งตัวกูแข็งกระด้างอยู่ในจิตของคนทุกๆคนในโลกเขาก็ไม่ยอมรับก่อนและไม่อยากจะยอมรับ ที่นี่อย่างหนึ่งก็ว่าเรามันเป็นธาตุทั้งอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเกินไปมึนเมาในสิ่งนี้มากเกินไปจนลืมดูว่าเราเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างไม่ใช่เป็นอิสระแก่เราไม่หยิบขึ้นมาดูในการที่เราไม่เป็นอิสระแก่ตนเพราะไปหลงไหลในเรื่องความอร่อยทางเนื้อทางหนังทางวัตถุที่เรียกว่าเป็นธาตุของอายตนะเป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ทำให้ไม่มองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้แล้วไม่ยอมรับไม่เคารพไม่อยากจะรับไม่อยากจะเคารพ อีกอย่างหนึ่งก็จะพูดว่าเพราะว่าเราไม่ได้รับการอบรมอย่างนี้ตั้งแต่อ่อนแต่ออกมาเราไม่ได้รับการอบรมจากบิดามารดาครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้เว้นไว้แต่ผู้ที่หนักอยู่ในศีลธรรมหรือปรมัตถ์หรือวัฒนธรรมเก่าแก่สมัยโบราณก็จะสอนให้เรานึกอย่างนี้ให้ง่ายที่สุดสำหรับเด็กๆว่าพระเจ้าสร้างพระธรรมสร้างพระธรรมปกครองพระธรรมคุ้มครองได้รับการอบรมอย่างนี้แล้วมันก็จะมีความคิดอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้ไม่อบรมกันอย่างนี้ตะเลิดเปิดเปิงไปอย่างอื่นให้มีมานะทิฏฐิให้มีความแข็งกระด้างเป็นมัวเมาในอิสรภาพเสรีภาพในกระตามไม่ยอมลงหัวให้แก่ใครโดยคิดว่า เราอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นหนี้บุญคุณของคนทุกคนในโลกนี่คือคำตอบที่ว่ามันเนื่องมาจากอะไรเราจึงต้องมีคุณธรรมข้อนี้คือการยอมรับว่าเราอยู่ได้ด้วยการให้ของผู้อื่นมันคือมันมาจากการที่โลกจะเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ถ้าเราไม่มีคุณธรรมข้อนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีคุณธรรมข้อนี้อยู่ในจิตอยู่ในโลกทีนี้ปัญหาต่อไปเป็นอันดับที่สามก็คือว่ามันเพื่ออะไรนี่ก็ต้องการจะชี้ให้ชัดมันก็เป็นเครื่องชี้ชวนให้ยินดีศึกษาและปฏิบัติโดยหลักการอันนี้มีหลักการอันนี้คือยอมรับข้อที่เรามีชีวิตอยู่ในการเลี้ยงของสิ่งอื่นเพื่อประโยชน์ว่าถ้ามันเพื่อประโยชน์ว่าเราจะมีศีลธรรมขึ้นมาจะเป็นศีลธรรมที่จะช่วยให้โลกนี้มีสันติเพื่อให้โลกนี้มีสันติแล้วจะมีหลักศีลธรรมข้อนี้สันติสุขแบบโลกพระศรีอานกันก็ได้แบบโลกพระศรีอานนั้นมันมีรายละเอียดมากนะแต่ว่าโดยใจความก็คือไม่มีความเบียดเบียนมีแต่ความรักใคร่และไม่มีความขาดแคลน อะไรเลยถ้าเรายอมรับและนึกอยู่เสมอว่าเรามันมีชีวิตเนื่องโดยผู้อื่นทางภายต่างเนื่องแก่กันและกันอย่างนี้มันก็ไม่เบียดเบียนมีแต่รักใคร่ค ว่าอกเดียวกันแล้วมันก็ช่วยเหลือถึงกันและกันก็เลยไม่ขาดแคลนในโลกนี้ก็จะเป็นโลกของภาษีอ่านขึ้นมาในทันทีถ้าเราซื้อหลักเกณฑ์อันนี้มันก็เป็นศีลธรรมที่ช่วยให้โลกมีสันติสุขส่วนบุคคลมีสันติภาพส่วนสังคมขึ้นมาบ้างนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองผมอยากจะพูดว่าเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีการปกครองก็เป็นต้นก็ดีในโลกนี้จะดีเลิศนี่ท่านจะคงฟังไม่ออกผู้ฟังยังฟังไม่ออกมันจะดีเลิศได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เรามีเศรษฐกิจคดโกงคือเครื่องมือสำหรับจะเอาเปรียบผู้อื่นมีการเมืองสำหรับจะเอาเปรียบผู้อื่นมีการปกครองเพื่อประโยชน์แก่ตัวเพื่อทำนาบันหลังคนอื่นถ้าเราไม่มีเมตตากรุณาต่อกันถ้าเราไม่ถือเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นสหกรณ์กันทุกคนในโลกจึงจะต้องให้และจะต้องรับคือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือเอาปรัชญาที่ว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นั่นมาเป็นหลักถ้าหัวใจมันดื่มดำอยู่ด้วยความจริงข้อนี้แล้วก็ไม่มีใครโกงใครได้ไม่มีใครสามารถจะเอาเปรียบผู้อื่นได้คือมันทำไม่ลงเศรษฐกิจมันก็ไม่เป็นเครื่องมือสำหรับเอาเปรียบผู้อื่นแต่มันเป็นไปเพื่อช่วยทุกคนที่เป็นเพื่อนทุกข์หรือแค่เจ็บตายได้อยู่กันอย่างเรียบร้อยพาสุขที่ถูกต้องในการเมืองเหมือนกันมันก็จะมีเจตนาบริสุทธิ์เพื่อทำให้เกิดสันติสุขเดี๋ยวนี้ก็พูดกันอยู่แล้วเห็นกันอยู่แล้วรายการเมืองนี่สำหรับกวนเมืองนี่ก็หนักขึ้นอีกก็สำหรับโกงเมืองอาการเมืองระดับโลกก็สำหรับกวนโลกให้มันยุ่งหรือเป็นการโกงโลกเลยโกงธรรมชาติเลย ถ้าเรามีความรู้สึกข้อนี้นะคือมันต้องให้แก่กันและกันก็เราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ก็ดีหรือว่าตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาไม่มีสิ่งใดอยู่ได้ตามลำพังมันเองผลักกันเป็นเหตุและเป็นผลักไปเป็นเหตุและเป็นผลแก่กันและกันก็ทำสิ่งที่จะเรียกว่าเบียดเบียนผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นทำนาบนหลังผู้อื่นนี่มันทำไม่ได้เพื่อประโยชน์อันนี้ก็ให้มีคุณธรรมข้อนี้ที่ข้อที่สามผมอยากจะพูดว่าจะมีครอบครัวแห่งสันติสุขคือผัวเมียจะรักใคร่กันอย่างสุดชีวิตจิตใจไม่ขบถไม่ทรยศถ้าเราเข้าใจข้อนี้ถูกก็เราจะต้องเข้าใจว่า สามีก็เลี้ยงภรรยาภรรยาก็เลี้ยงสามีในน้ำหนักที่เท่ากันแม้ว่าจะรูปร่างที่ต่างกัน ถ้าทั้งสองฝ่ายมันยอมรับว่าต่างฝ่ายต่างเลี้ยงอยู่ซึ่งกันและกันมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกิดแย่งว่ากูเลี้ยงมึงฝ่ายนู้นก็ย้อนว่ากูก็เลี้ยงมึงอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็จะมีอาการมันก็กัดกันนี่ก็ให้สังเกตดูให้ดีถ้ามีการทอดตนลงไปเป็นผู้ถูกเลี้ยงกันทั้งสองฝ่ายทั้งสามีและภรรยา มันจะรักกันสักเท่าไรมันจะเห็นอกเห็นใจกันสักเท่าไรมันจะเป็นครอบครัวชนิดไหนจะสมบทรยศต่อกันและกันคือทำสิ่งที่ไม่ชอบใจให้แก่กันและกันได้อย่างไรเหมือนที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้นั่นเรายอมรับในข้อที่ว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยสิ่งที่ผู้อื่นให้สิ่งที่ผู้อื่นเลี้ยงนั่นกันนำมาซึ่งความปกติสุขไม่มีทางที่จะข่มเหงกันนี่ข้อที่สี่จะมองไปว่าในวงธุรกิจการงานทั้งหลายก็จะมีสันติตัวอย่างเช่นระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยไปที่มันเป็นคู่กันที่ก็ต้องเกี่ยวข้องกันในวงธุรกิจทั้งหลายทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถ้าเรายอมรับข้อนี้ก็หมายความว่าลูกจ้างก็ยอมรับว่านายจ้างเป็นผู้เลี้ยงแล้วก็นายจ้างก็ยอมรับว่าลูกจ้างเป็นผู้เลี้ยงหรือจะเป็นผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็จะมองเห็นว่ามันต้องช่วยเลี้ยงซึ่งกันและกันแก่กันและกันต่อกันและกันมันก็เกิดในความรักใคร่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าสตรีหรืออะไรอย่างที่กำลังมีอยู่นี่มันมีไม่ได้เดี๋ยวนี้โลกกำลังลำบากในปัญหาการสตรีเนี่ยมากขึ้นเพราะไม่มีรากเพราะว่ามันไม่มีรากฐานอันลึกซึ้งในข้อนี้มันเกิดตัวใครตัวมันท ี่ข้อ5พวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยจะมีหน้าที่ทำโลกให้มีสันติโดยส่วนเดียวโดยอย่างเดียวไม่มีเรื่องอย่างอื่นที่เขาสามารถทำโลกให้มีสันติเพราะว่าจะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเดี๋ยวนี้ทำไมเรายังแยกให้นักการเมืองออกมาพูดเป็นคนเดียวโดยเฉพาะก็เพราะว่าเรามองดูนักการเมืองในฐานะเป็นบุคคลสำคัญในโลกโดยเฉพาะปัจจุบันนี้คือผู้ที่เขาสามารถจะจับโลกเราเรียกว่านักการเมืองระดับโลกถ้าจับไปด้วยความโง่มันก็เป็นโลกนี่เป็นโลกนี่ก็โลกเป็นโลกนรกเนี่ยถ้าเขาจับด้วยความฉลาดคือถูกต้องไอ้โลกนี้มันก็เป็นโลกสวรรค์ซะอาจจะเอาอะไรมาเป็นรากฐานสำหรับการจับให้มันถูกต้องผมคิดว่าต้องในความรู้หรือความยอมรับรู้และปฏิบัติในข้อที่ว่าเรามันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันต่างฝ่ายต่างเลี้ยงกัน นี่ก็ไปดูนักการเมืองในเวลานี้ในโลกนี้มันต่างฝ่ายต่างจัดเพื่อประโยชน์แก่ตัวหรือพวกของตัว ในปากก็พูดว่าร่วมมือกันช่วยเหลือกันแต่มันเพื่อประโยชน์ของตัวมันจะร่วมมือต่อเมื่อตัวได้เปรียบก็อย่างดีก็เพียงว่าเมื่อตัวจะตายถึงจะร่วมมือกันข้อที่6ข้าราชการกับประชาชนเนี่ยจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้ปัญหาที่มันมีอยู่ข้าราชการเป็นที่เกลียดชังหรือแต่ประชาชนหรือประชาชนก็ไม่ไว้ใจข้าราชการข้าราชการก็ทำคอร์รัปชันหรือทำนาบนหลังประชาชนประชาชนก็ยิ่งเกลียดข้าราชการไม่มีทางจะแก้ได้ดูมันยิ่งรุนแรงยิ่งทุกทีให้หลักธรรมะนี่กลับมาว่าต่างฝ่ายต่างต้องเลี่ยงกันมีคนพูดกันอยู่เสมอลั่นไปหมดรวมกันเราอยู่หรือแยกกันเราตายหรือทำนองนั้น ทำไมไม่มองเห็นว่าทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นต้องมองให้ลึกไปว่ามันเป็นเช่นนั้นเพราะว่าโดยแท้จริงตามธรรมชาตินั้นเรามันเลี้ยงซึ่งกันและกันอยู่ถ้าเราแยกกันเราก็คือไม่เลี้ยงกันแล้วเราก็ต้องตายถ้าเรารวมกันเราก็อยู่นั่นเราจะมีประชาชนที่ดีที่สุดในโลกทั้งโลกประชาชนหรือประชาโลกก็ตามที่มันดีที่สุดคือรักกันระวังจะพึ่งพาอาศัยกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันจะกอดคอกันทั้งในกรณีที่เป็นทุกข์และเป็นสุขเดี๋ยวนี้เราหาได้ที่ไหนที่ว่ามันจะกอดคอกันทั้งในกรณีที่เป็นทุกข์และเป็นสุขแม้ในภายในประเทศเราก็ยังหายากอย่าว่าไปถึงทั้งโลกบางทีในครอบครัวยังหาไปจะได้ถ้าเราไม่ยอมรับข้อที่ต้องเลี้ยงซึ่งกันและกันนี่คือภาระหน้าที่ที่จะต้องทำในที่สุดนี่เป็นข้อสุดท้ายก็จะสรุปความว่ามันจะเป็นรากฐานที่ดีที่สุดว่าชั้นลึกที่สุดชนิดหนึ่งแบบนี้เพื่อมีอยู่แห่งศีลธรรมเรื่องศีลธรรมจำเป็นอย่างไรพูดกันมากแล้วไปหาอ่านดูได้นี่โลกกำลังวินาศลงวินาศลงเพราะความเสื่อมไปแห่งศีลธรรมนี่โลกจะรอดได้เพราะการกลับมาแห่งศีลธรรมนี่เหตุปัจจัยที่จะให้มีศีลธรรมหรือมีกลับมาแห่งศีลธรรมนี่เพราะความรู้อันถูกต้องข้อนี้เองงั้นเราต้องอยู่ในลักษณะที่ว่าเลี่ยงดูซึ่งกันและกันมันจะทำให้เกิดความรักความกตัญญูหรือคุณธรรมอื่นๆมากมายหลายอย่างคือครบทุกอย่างจะทำให้ไม่เกิดคำว่าสักดินนาระบบสักดินนาอะไรขึ้นมาเดี๋ยวนี้ดูมันว่าเกลียดกันนักไอ้คำว่าสักดินนาระบบสักดินนามันก็มีง่ายที่ควรจะเกลียดถูกไหมแต่ถ้าเรายึดหลักอย่างนี้มีศีลธรรมที่เกิดมาที่เกิดขึ้นมาจากสัจธรรมอันนี้แล้วก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสักดินาในโลกนี้มีไหม มันลดลงมาเป็นผู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยน้ำหนักที่เท่ากันไม่ก็ไม่มีใครเอาเปรียบกันมันยึดหลักกษัตริย์ทั้งหลายให้เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวนี้เราไม่อาจจะยึดหลักอย่างนี้ด้วยเหตุหลายๆประการเรากลัวอย่างนั้นเราแวงอย่างนี้เราไม่อาจจะทอดตัวลงไปยึดหลักกษัตริย์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เรามันถือเป็นการเอาตัวเราไว้ก่อนเอาตัวเรารอดไว้ก่อนนั่นอย่างดีที่สุดนะที่มันเลยไปถึงว่าเอาเปรียบผู้อื่นมากที่สุดที่เราจะเอาเปรียบได้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ธรรมสัจจะที่ว่าเราจะต้องเลี้ยงซึ่งกันและกันจะทำให้เกิดศีลธรรมขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องทางศีลธรรมอย่าไปมองในแง่ของปรัชญาและข้างเติงอยู่ที่นั่นเรื่องปรัชญาทั้งหลายมันมองไปในแง่ที่ทางในข้างเติมอยู่ปฏิบัติไม่ได้นั่นต้องมาในแง่ของวิทยาศาสตร์ดีกว่าคือมองเห็นอยู่อย่างนี้ชัดๆอย่างนี้นั่นก็เอามาใส่ฝ่ามือดูถ้าเราสมัครเลี้ยงดูซึ่งกันและกันผูกพันกันอยู่อย่างนี้นี่ก็เป็น ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่ไม่สร้างปัญหาที่ไม่มีความเดือดร้อนอย่าต้องไปทิ้งไว้เป็นปัญหาทำไมต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นไม่รู้จักจบคือมันระแวงไว้ว่าจะมีอย่างอื่นดีกว่าหรือถูกต้องกว่าตามแบบของเอกรัตยา ขอโอกาสที่จะพูดเรื่องนี้สักนิดว่าเมื่อผมพูดว่าเอกรัตยาก็หมายถึงคำว่าฟิโลโซฟีคือความรู้และความคิดค้นก็อยากจะรู้อันไม่รู้จบของฟิโลโซฟีแต่ถ้าคำว่าปรัชญาตามความหมายทางภาษาสันสกฤตหรือภาษาบาลีก็ตามมันหมายถึงความรู้ที่จบลงไปแล้วมีอันโตมติเด็ดขาดมีคอนคลูชั่นเด็ดขาดแล้วอย่างนี้คือปรัชญาตามความหมายของหนังสือนี้มันต่างกันลิบกับฟิโลโซฟีเดี๋ยวนี้มาปนกันไปหมดแล้วเรารับใช้ไปเลยรับเอามาใช้ในภาษาไทยจนเป็นอย่างนี้ไปแล้วมันจึงลำบากในการพูดพอพูดไปคำว่าปรัชญาแล้วมันก็ขวางทันทีเพราะว่าฟิโลโซฟีนั้นไม่เป็นอย่างความหมายคำว่าปรัชญาจะทราบไม่ด้วยถ้าเราจะให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นวิทยาศาสตร์ของศีลธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของปรัชญาคือฟิโลโซฟีที่ไม่มีจุดจบไม่มีจุดยืนไม่มีอะไรที่ตายตัวลงไปเราเป็นคนโบราณโง่ง่าไปแล้วกันมันมีจุดยืนชิ้นแน่นอนมีเอกลักษณ์อะไรที่เขาชอบเรียกเขาใช้กันที่มันแน่นอนว่าเราจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงดูซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยหลักที่ว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแก่ทุกคนไม่เฉพาะแต่แก่สามีกับภรรยาภรรยากับสามีนี่น่าอย่างนั้นก็จะทำไม่ได้ภรรยาสามีก็ยังกัดกันบนที่นอนนั่นเองเพราะมันไม่มีหลักอะไรที่จะเป็นเครื่องรับประกันในทางจิตใจ เนี่ยก็ให้ดูว่ามันมีประโยชน์อย่างไรแต่เราใช้คำว่าเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์อย่างนี้ที่จะต้องมีหลักเกณฑ์แห่งพระรัตตูปชีวิตา ทำตนเป็นผู้ที่เลี้ยงซึ่งกันและกันเพราะว่าทุกคนจะต้องถูกผู้อื่นเลี้ยงมันจึงจะอยู่ได้เป็นอย่างสุดท้ายก็มีหัวข้อที่เป็นคำถามว่าโดยวิธีใดอุดมคติหรือวัตถุประสงค์อันนั้นจะสำเร็จได้โดยวิธีใดถ้าว่าโดยหลักมูลฐานของพระพุทธศาสนาได้แก่ทุกกรณีแล้วมันตอบได้อย่างสำคัญทุกดินมันถูกยิ่งกว่าอะไรวะพอหมดตัวกู ก็จะเป็นปรทัตตูปชีวีถึงที่สุดตัวกูยกกูชูหางอยู่ตลอดเวลาเท่าไรแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นยอมไม่มีทางที่ยอมเป็นปรัตตูปชีวีนี่พูดภาษาง่ายๆภาษาลึกๆก็ยังไปไกลตรงที่ว่าหมดเลสหมดตัณหาหมดเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็จะ เป็นปรัตตูปชีวีอยู่ตามธรรมชาติ ตามธรรมชาติเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง นี่เป็นก็ถ้าสิ่งที่เป็นหลักมูลฐานมันจะทำให้ตัวกูความรู้สึกที่เป็นตัวกูนี่หมดไปก็จะเป็นอยู่ได้โดยเลี้ยงดูซึ่งกันนะครับทุกชั้นทุกระดับกระทั่งทั้งโลกฉันจะแยกซอยพอเห็นเป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อถ้าทำเป็นข้อหนึ่งข้อสองก็ว่าหนึ่งเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิในข้อนี้ มีสัมมาทิฏฐิในข้อนี้ใช้ได้กับทุกเรื่องเลยไม่เฉพาะเรื่องนี้ ในเรื่องนี้ก็พูดอย่างนี้คือมีสัมมาทิฏฐิในข้อที่ว่าตามความเป็นจริงนั้นเราต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกันกฎอันนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติผมอยากจะใช้คำที่เหมาะสมคำหนึ่งว่าเป็นธรรมสัจจะธรรมสัจจะเป็นตัวสัจจะของธรรมชาติใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใครจะแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครสร้างขึ้นมันเป็นของมันเองมันเป็นตัวธรรมสัจจะของธรรมชาติเราต้องรู้ธรรมสัจจะของธรรมชาติ ข้อนี้แล้วก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงมันมีแต่จะประพฤติคล้อยตามกันถ้ารู้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิคือมีความรู้ความเข้าใจความเห็นความเชื่ออะไรที่ถูกต้องตามธรรมสัจจะของธรรมชาติเรื่องที่เราต้องเลี่ยงดูซึ่งกันและกันเป็นปรสัตตูปชีวีต่อกันและกันนี่เป็นธรรมสัจจะของธรรมชาติเราไม่รู้เราขาดสมาธิจิตในข้อนี้เราจึงทำไปอย่างตรงกันข้ามโดยกิเลสมันชักจูงไปในทางที่ตรงกันข้ามท่านเราจึงพร้อมที่จะเห็นแก่ตัวแล้วเปรียบผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาข้อแรกจึงให้พูดถึงสมาธิจิตก่อนในทุกกรณีให้ช่วยจำไว้เป็นหลักสากลของพระพุทธศาสนาคือทั้งเนื้อทั้งตัวพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิ จนพระพุทธเจ้าท่านยอมรับตรัสว่าคนเราล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิคือมีสัมมาทิฏฐิอยู่ในกำมือตลอดเวลาก็จะล่วงความทุกข์หรือปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นได้นี่ให้ใช้ในทุกกรณีไม่ใช่เฉพาะหัวข้อนี้ธรรมะข้อไหนก็ได้ปัญหาข้อไหนก็ได้ ทีนี้ข้อที่สองอยากจะระบุว่าขอให้ช่วยกันทำให้ชีวิตครองเรือนเป็นปรัตตูปชีวีให้มากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะสมบูรณ์ชีวิตครองเรือนนี่ก็ระบุไปอย่างไรความเป็นภรรยาสามีนี่แหละหรือว่าจะเป็นในคู่ไหนก็ตามพ่อแม่พี่น้องที่มันเป็นคู่กันอยู่ที่บ้านที่เรือนตามภาษาชาวโลกในชีวิตที่กรองเรือนนั้นนะยึดหลักพระทัตตูปชีวีคือต่างฝ่ายต่างเลี้ยงฝ่ายตรงกันข้ามนั้นทุกฝ่ายต้องเป็นผู้ที่ถูกเลี้ยงอย่าหวั่นดีไปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจะพูดถึงว่าภรรยาเลี้ยงสามีสามีเลี้ยงภรรยาโดยสัดส่วนที่เท่ากันแม่ในรูปลักษณะที่ต่างกันก็ไม่เป็นไรแต่โดยสัดส่วนที่มันเท่ากัน ไอ้เรื่องที่บ้านที่เรือนเรื่องอย่างโลกนะจะต้องมีหลักนี่ชัดเจนแจ่มแจ้งอยู่ในจิตใจเราต้องเลี้ยงซึ่งกันและกันโดยอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ในครอบครัวก็ยิ่งไม่ได้แต่แคบเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่ได้กระทั่งมองเข้าไปข้างในแล้วก็อย่าให้เกิดการทะเลาะกันในระหว่างอวัยวะของคนคนหนึ่งเรื่องปากทะเลาะกับตีนหรือว่ามันใครมีประโยชน์กับใครเก่งกับใครจำเป็นกับใครนี่ก็อย่าให้มันมีอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของคนเราคนหนึ่งๆนั่นนะมันหล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันมันจึงอยู่เป็นร่างกายเป็นชีวิตอยู่ได้นี่ข้อสามผมอยากจะพูดตามความเห็นส่วนตัวยิ่งกว่าอย่างอื่นว่า ไม่ถือหลักที่ให้สิทธิเสมอภาคแก่สตรีอย่างบ้าหลังเหมือนที่กำลังนิยมกันอยู่ในเวลานี้คำว่าเสมอภาคนั่นมันมีความหมายสองชนิดความหมายของคนโง่ก็คือทำอะไรเหมือนกันเมื่อเช้านี้ก็ได้ยินวิทยุประกาศถึงว่าจะให้สตรีเป็นผู้พิพากษาได้เต็มรูปเหมือนกับผู้ชายเป็นนายทหารเป็นอะไรได้เหมือนกับผู้ชายในรูปเดียวกันโดยอ้างหลักว่าสิทธิเสมอภาคของสตรีอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหลับตามากขึ้นในเรื่องทำไปอย่างบ้าหลังไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมากขึ้นมันควรจะพูดในทางที่ว่าให้สตรีก็ได้ทำหน้าที่ที่สตรีควรจะทำให้สุดอะไรสุดเบี่ยงของสตรีผู้ชายก็ทำหน้าบุรุษก็ทำหน้าที่ของบุรุษให้สุดเบี่ยงของความเป็นบุรุษอย่าไปทำให้เหมือนกันถ้าเหมือนกันแล้วมันจะโง่ในลักษณะที่ว่าเลี่ยงซึ่งกันและกันไม่ได้มันจะเลี่ยงกันซึ่งกันและกันอย่างไรได้ถ้ามันไปเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วเนี่ยความหมายธรรมดาสามัญต้องพูดอย่างนี้มันต้องมีหน้าที่ที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ธรรมชาติมันจัดสรรผู้ชายมันคลอดลูกได้เมื่อไหร่มันก็ต้องนึกถึงข้อที่ว่าธรรมชาติมันจัดสรรจะเข้าไปมองในแง่นี้แล้วไปมองเตลิดไปถึงว่ามันไม่เท่ากันมันควรจะเท่ากันโดยน้ำหนักโดยสัดส่วนแต่ว่าไอ้รูปลักษณะที่ทำไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน ถ้าเราจะถือว่าให้เลี่ยงซึ่งกันและกันมันก็ต้องมีการกระทำที่ไม่เหมือนกันนะ ถ้าไปทำเหมือนกันมันก็เป็นกระเทยไปหมดทั้งสองฝ่ายไม่มีพ่อแม่ไม่มีบุรุษสตรีมันจะเป็นกระเทยอะไรกันไปที่หมดทั้งสองฝ่ายแล้วใครจะเลี้ยงลูกแล้วโลกนี้จะไม่มีมารดาในโลกนี้มันจะเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยเพราะไม่มีมารดาที่อบรมวิญญาณของลูกเด็กหน้าที่มันต้องต่างกันและโดยรูปลักษณะจึงจะสามารถสนองให้แก่กันและกันอย่างครบถ้วนเลยเรียกว่าถูกต้องตามที่ธรรมชาติต้องการมันน่าประหลาดที่ว่ามนุษย์เราในโลกยิ่งมีการศึกษามากไอ้ความคิดความรู้สึกมันยิ่งแล่นไปในลักษณะที่ขัดขวางต่อธรรมชาติมากขึ้นการศึกษาอะไรก็ไม่รู้ยิ่งทำไปจะยิ่งขัดขวางต่อธรรมชาติมากขึ้นแล้วมันกระท้อนกลับออกมาเป็นวิกฤตการณ์อยู่ในโลกนั่นเองเนี่ยคอยดูจะให้ผู้หญิงทำเหมือนผู้ชายทุกอย่างเนี่ยจะมีปฏิกิริยาจากธรรมชาติเกิดขึ้นมาอย่างเป็นวิกฤตการณ์ไม่มีสันติภาพก็ไม่มีโอกาสที่จะเลี่ยงซึ่งกันและกันในลักษณะที่ถูกต้องตามหน้าที่นี่ข้อที่4ว่าถ้าจะเป็นภิกษุหรือเป็นอะไรก็ตาม ขอให้เป็นจริงตรงตามนั้นจะเป็นภิกษุหรือเป็นชาวบ้านก็ค่อยตรงและจริงตามนั้นเลยภิกษุจะเลี้ยงชาวบ้านชาวบ้านจะเลี้ยงภิกษุชาวบ้านจะเลี้ยงเนื้อหนังของภิกษุภิกษุจะเลี้ยงวิญญาณของชาวบ้านจะทำเหมือนกันจะได้เลยแต่มันเป็นการเลี้ยงด้วยกันเนี่ยนี่เมื่อสรุปโดยย่อนะชาวบ้านจะเลี้ยงร่างกายของภิกษุภิกษุจะเลี้ยงจิตหรือวิญญาณของชาวบ้านมันชาวบ้านก็จงเป็นชาวบ้านให้สมบูรณ์แบบภิกษุก็เป็นภิกษุให้สมบูรณ์แบบและการเลี้ยงซึ่งกันและกันมันก็จะมีร้อยเข้าใจอย่างนี้จะเป็นอะไรต่อไปก็ได้ในโลกนี้มันมีหน้าที่การงานกี่อย่างกี่แบบใครจะทำหน้าที่อะไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นโดยสมบูรณ์แล้วก็จะตรงตามธรรมชาติต้องการถ้าเป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็จะว่าตรงตามพระพุทธประสงค์เป็นพ่อก็ให้ถูกต้องเป็นแม่ก็ให้ถูกต้องเป็นลูกก็ให้ถูกต้องเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นก็ให้มันถูกต้องแล้วก็จะตรงตามธรรมชาติมันจะเกิดการเลี้ยงซึ่งกันและกันอย่างถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นข้อที่5ก็อยากจะพูดว่าอย่าสะเพร่าจนเข้าใจคำนี้ผิดๆคือเห็นเป็นกาฝากสังคมเมื่อเขาพูดกันว่ากาฝากสังคมนั่นหมายถึงเมื่อคนอื่นต้องเลี้ยงนั่นไม่เป็นคำพูดที่แคบเกินไปแล้วผิดต่อหลักการอันนี้ที่ว่าทุกฝ่ายจะต้องเลี้ยงซึ่งกันและกันไม่มีใครเป็นกาฝากสังคมแก่กันและกันถ้าคิดอย่างสะเพร่าเหมือนที่คนโดยมากเหมือนกันคิดว่าภิกษุเนี่ยเป็นกาฝากสังคมภิกษุสงฆ์เป็นกาฝากสังคมคุณก็ต้องเคยได้ยินในศาสนาอื่นก็เหมือนกันก็ถูกหาอย่างนี้ นี่เขาเข้าใจคำนี้ผิดก็มองดูอย่างสะเพร่าจึงเห็นเป็นว่าปรทัตตูปชีวีนี่เป็นกาฝากสังคมก็มันมองด้านเดียวโดยถ้าจริงไงปรทัตตูปชีวีนี่จะเป็นผู้เลี้ยงซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครเป็นกาฝากให้แก่ใครในเมื่อแต่ละฝ่ายทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแต่ละฝ่ายทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องจะไม่มีกาฝากสังคมเลยอย่างว่าเราเลี้ยงแมวนี่แต่ว่าแมวเป็นกาฝากของเราไม่ได้มันทำหน้าที่ของความเป็นแมวอย่างสมบูรณ์ที่สุด และเป็นหน้าที่ที่เราทำไม่ได้ ครั้งหนึ่งเราเคยไม่มีแมวนะเดือดร้อนที่สุดเลยหนังสือนั้นหาสิ่งของถูกทำลายลงไปวันหนึ่งคืนหนึ่งมากมายเลยเกิดเพราะไม่มีแมวเท่านั้นพอสักว่ามีแมวเท่านั้นปัญหานี้ก็หายไปนี่เป็นแต่แมวเท่านั้นเองมันยังมีความหมายอย่างนี้ก็ให้ถือหลักให้ถูกต้องแล้วก็จะไม่มีกาฝากสังคมกาฝากสังคมมันควรจะเป็นผู้ที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรแก่สังคมโดยแท้จริงอันนี้มองกันอย่างสะเพร่าก็เห็นภิกษุสงฆ์เป็นต้นนี้เป็นกาฝากสังคมหรือรังเกียจความหมายของคำว่าปรทัตตูปชีวีแล้วก็จัดปรทัตตูปชีวีเป็นกาฝากสังคมไปซะเลยนี่เป็นตัวอย่างของการที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิเขาไม่เข้าใจคำนี้เห็นแต่ตัวเกินไป
กิเลสชักนำให้เห็นแก่ตัวมากเกินไป เป็นคนทารุณโหดร้ายบ้างเป็นคนอกตัญญูบ้างเป็นอะไรต่างๆเท่านี้ก็ดูมันจะพอแล้วและพอแก่เวลาด้วย ว่าเราจะต้องกระทำโดยวิธีนี้จึงจะได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่จะได้รับจากไอ้หลักการที่ว่าทุกคนเป็นปรัตตูปชีวีอยู่โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติอันเด็ดขาดอันเป็นนิรันดรเปลี่ยนไม่ได้เอาที่นี่ก็ดูว่ามันคืออะไรปรัตตูปชีวีคือกฎเกณฑ์ที่ธรรมชาติกำหนดมาให้เราเป็นอย่างนั้น แล้วมันเนื่องจากอะไรภาษาว่าถ้าไม่มีหลักเกณฑ์อันนี้เราก็อยู่อย่างไม่มีสันติสุขสันติภาพ เพื่อประโยชน์อะไรมันก็ตรงกันข้ามคือเพื่อสันติภาพสันติสุข ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์และจะสำเร็จได้โดยวิธีใดก็คือยอมรับความประสงค์ของธรรมชาติยอมรับความต้องการของพระเป็นเจ้าที่ให้มนุษย์อยู่กันโดยหลักเกณฑ์ของปรัตตูปชีวีต่างฝ่ายต่างเลี้ยงซึ่งกันและกันที่จะนำมาประยุกต์อย่างสมัยนี้ก็เพื่อจะแก้ไขความเข้าใจผิดหรือวิกฤตการณ์ที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้คือการเห็นแก่ตัวของคนทุกคนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนไม่รู้จะมากกันอย่างไรนี่คือปัญหาแท้จริงหรือวิกฤตการณ์แท้จริงที่กำลังมีอยู่ในโลกนี้ดิท่านทั้งหลายก็ได้ลาบวชในฐานะเป็นราชภัฏเป็นปรัตตูปชีวีมาในคำว่าราชภัฏได้บวชแล้วได้ชิมรสของมันหรือไม่เราจะชิมรสของปรัตตูปชีวีที่สูงขึ้นไปแล้วเข้าใจมันจนถึงนำไปใช้ได้จนตลอดชีวิตในลักษณะอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วแล้วก็จะมองเห็นได้เองว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นกี่มากน้อยที่มนุษย์จะต้องมีหลักการอันนี้ถ้าทุกคนยอมถ่อมตัวลงเป็นปรัตตูปชีวีไม่ยกหูชูหางโลกนี้ก็มีแต่สันติภาพเป็นแน่นอนเวลาก็หมดฝนก็ตกพูดไม่ได้ยินนะยุติกันไม่ทีถามปัญหาก็คงจะไม่ได้ยินอีกนะ